blaðsíða 29. Hann vonaði að Guðrún hefði ekki tekið eftir því. Þetta hlaut að vera eitthvert gabb. Jæja, sagði Guðrún spennt og settist upp í baðinu.
Ég sé þig alveg, laug Dóri.
Sérðu mig í speglinum?
Já,
laug Dóri aftur. Af hverju laug Dóri?